Бұл өлең Қармақшы ауданында Тұрмағамбет ауылының тумасы, Еңбек Қызыл Ту орденінің иегері Тұрғанов Байдан әкемізге арналады. Авторы Әбу Бақыт. Орындаушы Әділхан Қуанбаев.
Қайнаған науқан елдегі, дақылды баптау жердегі, көзінен таса қылмаған ерімнің ерен еңбегі. Еліме табыс сыйлаған алтын дәннің кендері, бес бригада елдегі еңбекке баулы пендені. Еңбекпен елін қамтыған елім асыл ерлері, таңбаға құйып алтындан отанға сіңген терлері. Елімнің асыл тірегі, бесеудің байдан бір еді, егістік еңбек жолында кісінің көп қой көргені. Көрсетіп тұр ерлігін, ыстыққа сұлық көнгені, көтеріп елдің еңсесін, намысты қолдан бермеді. Қағылды ақ кең кеудеге Қызыл Ту еңбек ордені, еңбегімен елеулі көрінді жайдан төрдегі. Асыл жары нұрлы күл, жан еді жарқын ибалы, жұмақтың болсын түріндей жолдасы болсын иманы. Ақсақалды қазына, сексеннің бүгін мейманы, қазынаның көбей көргені, ұрпаққа мұра жиғаны. Отбасының аялы, бағырнасын басына, еңбегі ерен қазына, Жамбылдың